Velkommen til Sexarbejderstemmer. Al den tid, jeg har været sexarbejderaktivist, er jeg gået rundt og har undret mig. Jeg har ikke kunne fatte, ikke kunne forstå. Et af de mest brugte vendinger, som jeg benyttede mig af, hvad enten det var på skrift eller tale, det var, jeg forstår ikke. Og så kan man jo resonere, at jeg er lidt smådum. Men hvis vi nu lader den idé eller antagelse ligge lidt, så var det, jeg havde svært ved at forstå, for eksempel, hvordan mener man, at rufferiparagrafferne ligefrem beskytter sexarbejderne? Ja, den kriminaliserer dem, vi samarbejder med, og de instanser, som for eksempel bordeller og hotelværelser, og tidligere også telefondamer, som tog imod bookninger og tog sig af at vise gæsten på plads og rydde op efter os. Der er nu kommet en dom, som gør det lovligt at arbejde som telefondame på bordel. Men altså, man må ikke tjene penge på andres sexarbejde, og det skulle så forhindre, at man blev udnyttet. Resultatet er selvfølgelig, at vi kun har kriminelle at samarbejde med, og så skulle jeg mene, at risikoen for udnyttelse stiger lige et par grader. Eller hvad? Jeg fatter ikke, hvordan man kan mene, at det er en beskyttelse. Der var godt nok også meget, jeg ikke forstod, da jeg for et par måneder siden sad og lyttede til en radioudsendelse, hvor et par teaterinstruktør-skuespiller, Tove Bornhøf og Charlotte Bostrup, tror de hed, uden personlig kendskab til sexarbejde eller viden om de undersøgelser over sexarbejde, som faktisk findes, sad og udbredte sig om sexarbejde frit for leveren eller maven. Alt andet end hovedet i hvert fald. De sagde om sexarbejde.
Jeg tror, at hvis man er lever i prostitution, eller man er kunde hos en prostitueret, så tror jeg, at man har nogle tilknytningsproblemer. Og man ligesom er vant til ikke at kunne mærke sig selv så godt. Det er seksuelt misbrug. Sådan et barn, som ikke har kunnet mærke sine grænser. Så man siger, at incest er den bedste bootcamp for at blive voksen prostitueret.
Det koster dyrt. Det er en meget, meget, meget dyr pris, de betaler på alle mulige måder.
Det var så tydeligt, at de ikke kendte en eneste undersøgelse over emnet, og deres udtalelser kun havde baggrund i.
Jeg kender personligt en, der har levet i prostitutioner.
For eksempel den der dokumentarudsendelse om Bonnie.
Og de dækkede sig bag en tåbelighed, som...
Det viser hvad
koster de bliver psykisk?
Tove kommer lidt nærmere en årsag til hendes modstand, når hun siger...
Hun vil gerne have al den sæd, der er i kondomerne efter 26 kunder. Dem vil gerne have hældt ud over mig som den sidste. Så, og der er alle mulige typer, så man kan ikke sige, at det er bare for sex. Det er et stort skuespil, men... så man går hen og køber en illusion.
Og Charlotte bliver en anelse mere ærlig, når hun udtaler.
Det allermest intime, du overhovedet kan have, at skulle være så tæt på et andet menneske, det kræver, at du gør nogle ting fysisk og psykisk med dit eget system og lukker ned for det. Problemet er i det øjeblik, at der kommer penge ind i det. Så værdisætter vi noget, som jeg tror på et helt fundamentalt plan, mennesker ikke har godt af at sælge til hinanden.
Men jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan det kan lade sig gøre at udtale sig så skråsikkert om andre mennesker, uden på noget tidspunkt at hæve sig bare en millimeter op over egen navle. Jeg fatter det ikke. Nu er der efterhånden lavet ret mange tv-udsendelser, radioprogrammer og avisartikler, der motivforsker sexarbejderne og deres baggrund for at sexarbejde, uden nogensinde at komme særlig tæt på for øvrigt. Og jeg tænker, det er på tide, at vi vender blikket den anden vej og begynder at undersøge sexarbejdermodstandernes egentlige motiver. Er det deres barndom? Er det deres seksualitet, der har fået et par hug? Hvad kan det være for strukturer, som de selvfølgelig ikke selv er bevidste om? Der kan være årsag til, at de er endt der, hvor alt dokumenteret viden er irrelevant, hvor det hele kun kan være sort eller hvid, og hvor man kun kan tænke på straf, 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 at det maven fortæller, truer hele ens eksistens. Så det vil være et af hovedtemaerne i min fremtidige interview. Den første i rækken bliver Vivi Hollinder, uddannet jordmor og seksolog. Måske kan hun komme nærmere et svar på min undren. Jeg har også tænkt mig at læse op af et 8 år gammelt indlæg, hvor jeg også undrer mig vældigt. Og dengang var det over nogle mennesker, som havde fundet ud af, at sexarbejdere er forskellige, og de forskellige baggrunde, vilkår, motiver osv. Jeg fattede ikke, at det kunne være så underligt. Til allersidst skal I høre mit første forsøg på en radiohistorie. Men først Vivi Hollinder. Vi starter med at navngive mit lille lydstudie.
Kan du holde ud at være her?
Ja, ja.
Ja, mit lille... Ej, lyderstudie er det jo ikke. Mit lille lyderstudie.
Lydluder. Ja, det er der bare ikke nogen, der kan udtale. Men altså, det...
Jeg har ikke udtalt prostitution, det insisterer de alligevel på.
Lydluderen, det lyder så godt.
Vivi Hollænder har været en klar stemme i debatten omkring afkriminalisering af sexarbejde. Jeg selv kastede mig ind i lavinen af stemmer, fordi jeg selv var sexarbejder, og synes virkelig, at sexarbejderstemmen manglede og mærkede selv ret konkret diskrimineringen og stigmatiseringen. Men hvad fik dog en forholdsvis respektabel tidligere jordmor og seksolog til at reagere?
Ja, det hænger faktisk sammen med min uddannelse som seksolog. Jeg var færdig med uddannelsen, og så jeg, at Reden havde lavet et arrangement, hvor man skulle tale om prostitution, blev det kaldt dengang. Så tænkte jeg, det var der bestemt også relevant for en seksolog at vide noget om det. Så jeg mødte glad og forventningsfuld op til Redens arrangement, og jeg sad der og hørte på det, og blev mere og mere vred og arg over at høre den måde, de omtalte de her kvinder på. Sexarbejderne, de var ikke repræsenteret i lokalet. De var ikke repræsenteret blandt tilhørende. Og det undrede mig, at man kunne sidde og tale om en gruppe mennesker, som ikke selv var repræsenteret, og især så tale så nedladende om dem, og i hele taget det der at tale om dem, som om, at de ikke var selvstændige mennesker. Ja, så sluttede jeg med at sige, at I har nok ikke holdt en konference om tandlæger, uden at invitere nogle tandlæger med. Så jeg var rigtig vred, da jeg gik derfra. Jeg var så vred, at jeg gik hjem og skrev en kronik og sendte den ind til Politikken. Og skrev den sådan lige fra hjertet. Og så...
Jeg har linket til den artikel, Vivi omtaler.
Og det, der gjorde mig vred, jeg blev kvindevred. Vred som kvinde over, at det blev nedgjort, at man var formynderisk, at man talte om andre kvinder på den der respektløs måde. Nedgjorde kvinders seksualitet. Det var så den første reaktion, jeg fik på det her. Og så fik jeg alle de her henvendelser fra både fra journalister. Det, jeg vidste slet ikke, hvilken lavine den der kronik den satte i gang. Det var virkelig voldsomt. Jeg vidste slet ikke, at jeg drønede lige på hovedet ind i en debat om kriminalisering og afkriminalisering og alt muligt. Det var jeg slet ikke opmærksom på det tidspunkt.
Men Vivi er og var jo uddannet seksolog. Så er det måske ikke derfor, hun spottede mislyden ved den måde at tale om og for andre kvinder?
Nej, jo, både og. Altså, jeg havde jo og har en vis viden om seksualitet, som jo er en del af det her, og har en vis viden omkring kvinders seksualitet. Men først og fremmest så blev jeg ramt på min egen ret til at være kvinde, min egen ret til at bestemme over min egen krop. At luderen er jo skræmmebilledet, der i årtusinder har været sat op for alle kvinder, at der må du ikke havne, fordi at det har været en måde at undertrykke vores seksualitet på, at kvindens lyst og begær må kun rette sig imod én mand. Det ligger jo i hele vores kultur og er nedlagt i os generation efter generation, at du må kun rette din seksuelle begær efter én mand, fordi det er jo et patriarkalsk synspunkt igen. Fordi så ved mændene, hvor de har os henne. Luderen, hun ødelægger samfundsordenen.
Luderen ødelægger samfundsordenen. Jeg synes, vi nærmer os nogle mulige forklaringer på min evige undren over, hvordan de her ivrige kriminaliseringsliderlige mennesker er endt der, hvor de er. Men det er lidt indviklet, synes jeg, så jeg beder, vi vil tale videre.
Ja, det vi kom fra, det er jo egentlig den der årtusind gamle stigmatisering af luderen. Som jo er nedlagt i os som et skøgehad, og som ligger i rigtig, rigtig mange kvinder. Det her budskab, vi bliver opdraget med, at når kvinder skal have sex, så er der er nogle enkelte motiver, som er gældende. Vi skal lige huske på, at kvinders seksualitet har været undertrykt, og det er der jo en god grund til, god og god, men Der er i hvert fald en grund til det, og det er jo, at, at mændene skulle have styr på vist unger, der var vist. De skulle vide sig sikre på, at de fik en dydig hustru, især hvis de havde mange penge, der kunne gå i arv, eller jord, der kunne gå i arv, eller i det hele taget. Så de skulle vide sig sikre på, at deres kvinder kunne holde sig på måtten, og det var deres eget afkom, der kom ud af det. Og en god måde at sikre sig det, det er jo at begynde jomfrudyrkelsen. Når ens kone er jomfru, når man får hende, det viser, at hun har ikke givet efter for sine lyster. Og derfor har man jo brugt enormt meget energi på at fortælle unge piger helt op til for, ja, man gør det stadigvæk, hvor vigtigt det er, at de ikke er seksuelt udfarende, at de passer på sig selv, og at, ja, at sex, det er noget, kvinder giver mænd som modydelse mod noget andet. Ikke penge.
Nej, endelig.
Endelig ikke penge, men som modydelse mod, at han vil tidligere forsørge en, at give en en vis position i samfundet, og før kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, var det jo ret vigtigt, at hun blev forsørget af en mand, hvem Søren skulle ellers forsørge hende. Det var også enormt vigtigt, at hun ikke fik børn uden for ægteskabet, eller ikke fik børn, inden hun var gift. Det var en social derot for hele familien. Det betød, at hun var udstødt af samfundet. Det havde forfærdelige konsekvenser, hvis kvinder gav efter for deres seksualitet. Så det er blevet nedlagt med hud og hår i alle os kvinder, at vi skal holde os til den eneste ene, og at vi skal, når vi har sex, så skal vi gøre det. Tidligere var det for mandens skyld. De senere år har vi også fået lov til at have en sexlyst, og den er blevet anerkendt. Og så må vi også dyrke sex, hvis vi har lyst. Det er faktisk anerkendt nu, at kvinder også kan have lyst. Og så må du egentlig både og have mange partnere. Der er stadigvæk grænser for, hvor mange partnere vi synes, der er passende for en kvinde. Og du må dyrke sex, når du er liderlig, har lyst til sex, og når du er forelsket. Og egentlig er der ikke så mange andre motiver, vi giver kvinder lov til at dyrke sex. Du skal bruge din seksualitet til at holde, til at skabe en relation til en mand, og skabe en familie. Og det er det, din seksualitet, det er der, hvor den er anerkendt. Det er hele strukturen i vores samfund, og luderen truer den struktur. Hun truer den enkelte kvinde, som jo hende, der lever op til de her idealer. Hun ligger, hun følger idealerne, hun føler sig sikker på, at hun lever i et monogamt ægteskab, og hendes mand, han har ikke nogen andre end hende. Og det er vores syn på parforhold også. Og så luderen, hun truer den samfundsorden, der er. Hun stjæler ressourcer. Og nu snakker jeg sådan helt biologiske mekanismer, at hun tager ressourcer ud af familierne. Og her snakker vi så om økonomiske ressourcer, og selvfølgelig også den opmærksomhed, som hun eventuelt kan få fra sine kunder. Og
okay, nu er der nogle ting, som falder lidt mere på plads. I gamle dage var det vigtigt, at kvinderne holdt sig i parforholdet som manden, og samfundet havde styr på, hvilke børn der hørte til hvilke mænd. Kvinderne holdt man på ved at tilbyde dem en bestemt slags modydelse, forsørgelse, men kun i form af parforholdsforsørgelse, altså i ægteskabet. For penge var der jo mange mænd, der kunne give, og så kunne kvinden jo nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende. Og hvordan skulle man så holde styr på, hvor børnene kom fra? Så derfor blev penge i forbindelse med sex stigmatiseret. Så det luderen gør er at tisse på et ældgammelt patriarkalt stigma, konstrueret udelukkende for at kontrollere kvinder. Og når nogle kvinder nu om dagen vil fastholde stigmaet, kan man så ikke sige, at de lider lidt af falsk bevidsthed. En lille smule Stockholm-syndrom.
Og det, at man har den her fortælling om, at kvinders seksualitet er mere sart end mændenes, den er troende, den er pågående, den skal kvinder værge sig imod, så kan det være svært at forstå, at man som kvinde kan tåle i gåseøjne at have sex med flere mænd om dagen, uden at tage skade af det, og uden at være knyttet følelsesmæssigt til dem. Fordi det er de færreste kvinder, der kan forestille sig selv at være i den situation. Og så kan man have utroligt svært ved at forestille sig, at andre kvinder godt kan de her ting. Og på den ene side, så synes man, det er synd for dem, man får ondt af dem, fordi at de er ofre for mænds pågående seksualitet. Og de skal sikkert finde sig i hvad som helst, fordi vi har også den her fortælling om, at mænd de er jo nogle seksuelle monstre, der gør nøjagtigt, hvad det passer, hvis de får lov til det. En umenneskeliggørelse af mænds seksualitet. Og så samtidig også, samtidig med, at man har ondt af de her kvinder, når man så opdager, at der ikke er noget at have ondt af, at de her kvinder, de faktisk har truffet et frit valg, og de her er nøjagtige ligesom alle andre, så vender det sig til had. Når de ikke vil tage imod hjælp, når de ikke vil hjælpes ind i den rigtige, ind i det billede, som vi ser som det rigtige for kvinder, så bliver man arg og vred, og så blusser skøde hadet op, fordi så gør man det ved at nedgøre deres arbejde. Man nedgør sexarbejdernes arbejde utrolig voldsomt. Altså, siger du sælger din krop, du lader mænd onanere i din krop, du er bare et stykke kød, du er en, hvad var det, fissehuller, var det det,
ja,
Anne-Grethe Bjarbris kaldte det, ikke? Altså, man nedgør i den grad den form for seksuelt samvær, som der foregår på bordellerne.
Tak til den kloge Vivi Hollænder. Hun får ikke lov at sige mere. Nu har jeg noget, som jeg gerne lige vil af med. I anledning af den fornyelig viste tv-serie fra TV2, Mit liv som luder, fandt jeg et gammelt indlæg frem, som jeg havde kaldt Surprise. Teksten handler om, hvor irriterende det er, at folk først lige har opdaget, at sexarbejder er almindelige og indbyrdes forskellige, og at det her skulle være noget særligt og en ny opdagelse. Jeg bliver så irriteret over, at folk har troet andet. Og det er lidt samme følelse, jeg fik af at se TV2's udsendelser. De viste nogle sexarbejdere, som var ganske almindelige, og de viste, at de havde forskellige motiver, de havde forskellige erfaringer. Og Lisbeth Zornig, hun var så den her interviewende vært, som skulle fremstå som hende, der havde været så modig, at hun havde lyttet til sexarbejderne og opdaget det her med, at de var forskellige. Den her irriterede tekst, den skrev jeg for 8 år siden. Så det var irritation på irritation at se den her irriterende tv-udsendelse. Og der er ikke rigtig så meget mere tilføje, end det, jeg allerede skrev for 8 år siden. Så nu får I den på lyd. Jeg sidder her på arbejde og skriver dette indlæg. Den første kunde er en mand på min egen alder. Han har besøgt mig gennem ret mange år efterhånden. Jeg tror aldrig, han har været gift eller haft en kæreste. Når han er hos mig, så bruger han det meste af tiden på at slikke mig, og det gør han lændigt. Den er, eller synes jeg, ret prominent, men han har ikke opdaget min klitoris. Det gør han nu ikke så meget. Det er hyggeligt at have ham liggende der. Han er rar, og jeg kender hans façon, og så joker vi om de samme ting på samme måde hver gang. Det nye modeord i debatten om sexarbejde er forskellighed. Det er gået op for forskerne, at sexarbejder ikke er en homogen gruppe af misbrugende incestofre, der bliver tævet af kunderne, som samler dem op på gaden. Sexarbejder er forskellige, og de har forskellige baggrund, forskellige vilkår, betingelser, forskellige motiver. Og første gang, jeg hørte om den her epokegørende nye opdagelse, var på en konference om prostitution, og siden så har jeg hørt det rigtig mange andre steder. Dengang undrede mig, og det gør jeg stadigvæk, over hvordan fanden? Man kunne have troet andet. Hvordan kan det her være ny viden, som skal gentages i det uendelige, som den største aha-oplevelse inden for prostitutionsforskning? Selvfølgelig er vi forskellige, og selvfølgelig arbejder vi under forskellige vilkår. Hvorfor har man troet andet? Den næste kunde har skrevet, at han vil domineres. Da han ankommer, konstaterer jeg, at han ikke har besøgt mig før. Men det har han, siger han. Og så smiler jeg og siger, at så har jeg nok været heldig. Det kan jeg se, da han har fået tøjet af. Meget velbygget mand. Lille smule højere end mig, men jeg har hævet mig op på 10 cm hæle og kan se ham lige i øjnene. Og hvor er det godt. Han bliver lidt usikker og generet. Jeg binder ham op med armene hævet over hovedet, og så senere hen over en stol, så han har den der velformede røv lige i vejret, og jeg har uhindret adgang med min påspændte dildo. Han stønner liderligt, og jeg knæpper ham, og så beder jeg ham sige stop, når han har fået nok. Da han siger stop, knæpper jeg ham lidt mere. Jeg bliver meget ofte spurgt om, hvilke forhold jeg ønsker for sexarbejderne. Hvordan skal lovgivningen se ud? Hvilke regler skal gælde for sexarbejderne? Hvordan vil I have det? Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan det er udelukkende at køre eskort, eller være tilknyttet et eskortbureau, som ordner alle bookninger, henter og bringer og skal have en del af indtægten som tak. Jeg ved ikke, hvordan det er at være sexarbejder i et fremmed land, hvor man ikke er ønsket og kun accepteres halvt, hvis man er villig til at anklage de mennesker, der i første omgang skaffede ind til landet. Jeg ved heller ikke, hvordan det er at være ung i branchen, eller hvordan det er at have været sexarbejder i 20 år, ikke have fortalt om arbejde til familien, arbejde fra en cocktailbar, kun arbejde med dominans, arbejde hver dag eller kun en dag hver anden uge. Jeg aner intet om, hvordan det er at stå på gaden og være på et stort bordel, hvor flere arbejder samtidig, hvordan det er at bestyre en klinik, hvordan det er at arbejde om natten, hvordan det er at være mand i branchen. Mr. Hardcore går i regnen. Han stod af ved det forkerte busstop, og nu er han meget ked af det, for han bliver forsinket. Jeg sidder på bordellet med rottehaler og tårnhøje plateausko og en forventning om at blive knæppet i halsen til tårne springer. Men jeg er ikke lige de næste 2 timer, så jeg sms'er tilbage, at han enten må aflyse eller vente i 2 timer. Der kommer ikke noget svar, og jeg smider plateauskoene og henter gummistøvlerne. Skal der laves en stor plan, der påvirker alle sexarbejdere, så skal mange flere spørges og høres, og indtil da vil jeg blive ved med at miste det, jeg hele tiden har sagt, og det, som bør gælde for alle sexarbejdere, som allerede gælder for alle andre. Vi skal have de samme rettigheder som andre mennesker her i landet, retten til at blive beskyttet af arbejdsmarkedslovgivningen, retten til at samarbejde med hinanden og andre. Samme rettigheder, hverken flere eller færre, ligestilling, ligeværd, helt ind i lovgivningen. Fjern den grove diskrimination af sexarbejdere. Det er alt, som jeg på alle sexarbejders vegne forlanger, kræver, insisterer på. Så ja, for pokker, klokkefor. Vi er forskellige, og vi har forskellige vilkår og forskellige behov, men der er altså nogle almindelige rettigheder, som også sexarbejdere har krav på. Alle sexarbejdere. For mig er det så indlysende retfærdigt, så simpelt og lige til, at man ikke behøver at stå på hovedet eller vride sig selv af led for at forklare, at det er sådan. Det må være. Efter manden, der tænder på kvinder i gummistøvler, har jeg et par fredelige og ukomplicerede gæster. De vil knæppe, slikke, røre mig og røres fed, og det er nemt og afslappet og rart. Da jeg lukker den sidste ud, ser jeg, at Mr. Hardcore sidder våd og beklemt i min entré. Han har trasket rundt i regnen i 2 timer. Jeg lukker ham ind, giver ham et bad og sluger hans pik. Ja, det er lidt utroligt, hvor lidt der har forandret sig i den her debat. Så lidt, at man uden den store meningsforstyrrelse kan genbruge et 8 år gammelt indlæg. Nå, men det er jo så nyt at tale i stedet for at skrive, så det går nok. Og nu haster vi så videre til min allerførste radiofortælling. Jeg var i sommer på en højskole på Bornholm på et lille uges kursus om podcast. Den vidunderlige lærer hed Susanna Sommer. Et radiomenneske, som jeg er fuldstændig forgabt i og har den største ærefrygt for. Hun er simpelthen en vanvittig dygtig formidler. Hun er mit store forbillede, og det kan jo godt virke lidt våget at sige det, for der er langt op til hende. Men man skal jo kunne kravle, før man kan gå, som man siger, så her er jeg på maven i mit første forsøg, produceret på højskolen.
Kan du anbefale en? Og så snakker man med vedkommende der sidder i receptionen. Det er egentlig, hvad jeg tænker. Jamen, man har bestilt tid kl. 10.15 hos frøken Nitus. Og så får man at vide, jamen man kan lige gå ned ad gangen, og så er det fjerde forhæng til venstre, og så er frøken Nitus ved at gå ned ad gangen.
Ja, hvad foregår der egentlig på et bordel? Der er faktisk lavet flere store undersøgelser med tilhørende lange rapporter om sexarbejde i Danmark. Men ingen af dem giver bare flin af svar på, hvad der foregår bag de lukkede døre. I den følgende historie kommer der heller ikke et svar på det spørgsmål. Bare en lille beretning, der kan nuancere fantasierne. En gang imellem bliver ret fantastiske og groteske fantasier realiseret rundt om i de små oaser af bordeller, der findes i dette yndige land. Jeg fortæller om en fantasi, som jeg selv var heldig at medvirke i som biperson, så jeg havde rig lejlighed og tid til at betragte det bizarre show. Jeg kendte den her virkelig imponerende domina. Jeg aflyste hende på det bordel, som vi begge var tilknyttet, og når hun gik fra arbejde, så var hun klædt og sminket akkurat som på arbejde. Og det vil sige sorte, lårlange lakstøvler med gigantiske plateauhæle, der hævede hende op over alle andre. Stram snørret lakkorset, der pressede de fyldige halvkugler op under hagen, og en stram lak nederdel og så et kig til netstrømper. Det kulsorte hår var tuperet i en vild manke, og øjnene var malet op med kraftig sort tus. Så sammen med de ildrøde læber, den buttede og velformede krop, var hun et imponerende og skræmmende syn. På en flot måde. I hvert fald for en lille fru gennemsnit som mig. Det her imponerende menneske hyrede mig til at deltage i en seance, som hun havde arrangeret for en kunde. Det var noget, hun gjorde cirka en gang om året for ham. Der var to andre sexarbejdere, som var hyret ind til seancen. Vi fik ikke rigtig noget manuskript eller nogen forklaring. Bare at vi skulle spille slaver og zar-kusiner. Og så kom dagen for seancen, og da vi var ankommet, fik vi setup'et forklaret, og den er som følgende. Den betalende ældre herre ville være russisk zar fra middelalderen. Han havde et stort harem af slaver, som han kunne skalte og valte med. Overslavinden var selvfølgelig dominaen, der havde hyret os, og legen gik ud på, at hun skulle vække zaren, der lå i sin kæmpe pelsbeklædte seng, og fortælle ham om, hvilke pinsler hun i nattens løb havde udsat slaverne for. Derefter skulle slaverne piskes og pines lidt, imens han så på, og så skulle han op af sengen og prøve forskellige pelsjakker og beslutte sig for, hvilken pels han skulle have på, og derefter så skulle han have strømpebukser på og i dem sin morgenudløsning. Da alt var arrangeret, krøb vi ned i bordellets kælderlokale. Slaverne var nøgne, overslavinden i hendes sædvanlige dominadress, og zaren lå begravet i pelsjakker på den store madras. Jeg kiggede skjult hen på zaren, men alt jeg kunne se var et lille bitte rynket og skaldet hoved, der næsten forsvandt i al den pels. Knæl ned i jorden, usle slaver, råbte overslavinden, og jeg adlyd, selvfølgelig. Nu var der ikke så meget at se, men jeg kunne høre, hvad der foregik, og det var et show, jeg ikke havde oplevet før. Det var mest overslavinden, jeg hørte, og hun sagde ting som, åh, ædle zar, har du sovet godt? Ja, de var dus. Mærk den bløde pels, åh, store zar. Mærk den smyge sig om huden, og prøv at mærke disse silkestrømper. Er de ikke silkebløde? Og så fortsatte hun. Jeg har brugt hele natten på at pine og plage de usle slaver. Og de har skreget og grædt og hulket og bedt om noget, men de fik ingen noget. Imens så lå jeg og kiggede vantro på den anden slave, og forsøgte at undertrykke den latter, der boblede faretruende frem. Se, hvor de ryster, sagde overslavinden, og pegede på vores rystende skuldre. Og så måtte vi begrave hovedet og bide os i læben, knibe øjnene sammen i et forsøg på ikke at skraldgrine. Og så var der en af slaverne, der skulle piskes. det var en eller anden indviklet historie om zaren og hans kusiner var kørt ud i skoven, og kusinerne de var åbenbart endnu mere ondskabsfulde end zaren, og det var dem, der ville have en slave pisket, og det var så mig. Og jeg fik nogle kæder snoet løst om hænderne, og da der ikke var så mange store træer i kælderen, så nåede jeg med at læne mig fremover. Og så piskede jeg overslavinden af al kraft. Det var utroligt, at stolen ved siden af mig, som modtog piskeslagene, kunne holde til det. Og imens så forsøgte jeg at styre mine smertens udbrud, så de faldt lige på det rigtige sted. Au! Au, 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 au! Nå, men så skulle zaren op og prøve pelse, og nu kunne jeg se, at han virkelig var en olding. Og langt op i 90'erne, ren knogle og lys skin. Han måtte støttes hele vejen hen til stolen. Pelsprøvningen gik i gang, silkestrømperne blev prøvet, og den lille bitte mand fik ned sin lille bitte tissemand. Og jeg ved ikke, om der kom en udløsning, eller om han bare blev træt, men så var lejen over. Og bagefter så sad vi alle sammen, oldingen, donaen og de hyrede folk, og småsludrede op i vores opholdsrum. Han var sød, en af de her elskelige oldingen med vandfyldte klare øjne i et virvar af rynker. I var sørme dygtige, sagde han så, og klappede os med rystende hånd på hovedet. Og så tog han hjem med en taxa, måske på plejehjem, hvad ved. Dominan samlede pelsene sammen og opbevarede dem for den gamle indtil næste år. Vi fik vores penge, plus en oplevelse, jeg sent glemmer. Og selvfølgelig var historien her ikke en typisk arbejdsdag. Den var en af ekstremerne, men dem er der jo nogen af. Og den hører med i fortællingen om sexarbejde. Det var det for denne gang fra Sexarbejderstemmer.